Ir atjaunoti divos stāvos interjeri Kurzemes hercoga Gotharda Balkas pils rezidence ziemeļspārnā. Tas ir tas spārns, kurā ir atradusies hercoga reprezentācijas zāles un privātie apartamenti. Un dienvidu korpusa zāles, kurās savukārt ir, kurš dienvidu korpusi bijis atvēlēts pilskungu dzīvei, otrā stāvā ir pilskungu ģimenes arī dzīvojamās telpas un pirmā stāvā telpas kalpotājiem un dažādas saimniecības telpas. Un ekspozīcijas tiks veidotas atbilstoši to sākotnējai funkcijai.